Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расія занепакоеная перавышэннем нормаў паставак беларускага малака і мяса. Бацька пацярпелай ад леташняга выбуху ў метро, які правёў паўгоду на прымусовым псіхіятрычным лячэнні, вярнуўся дадому паводле рашэння суду. Кіраўніца Нацбанку абяцае, што ў наступным годзе не будзе рэзкіх зменаў курсу рубля.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 22 гадзіну праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Рада Федэрацыі Расіі аднагалосна ўхваліла прыняцце антымагніцкага закону, які забараняе амерыканцам усынаўляць расійскіх сіротаў. Раніцай у сераду ля будынка Рады Федэрацыі прайшлі адзінкавыя пікеты праціўнікаў прыхільнікаў гэтага закону, прынята ў мінулую пятніцу дзярждумай у трэцім чытанні ў якасці адказу на акт магніцкага ў ЗША. Між тым, Рада ў правах чалавека пры расійскім прэзідэнце накіравала ў Раду Федэрацыі сваё заключэнне, у якім гаворыцца, што законапраект супярэчыць канстытуцыі і міжнародным дамовам і мае патрэбу ў дапрацоўцы. Для таго, каб уступіць у сілу, закон павінен быць падпісаны прэзідэнтам Уладзімірам Пуціным. Прэзідэнт Егіпту Мухамед Мурсі падпісаў сёння ўхвалены на рэферэндуме праект новай канстытуцыі. Паводле апублікаваных у аўторак афіцыйных вынікаў, дакумент падтрымалі прыкладна 64% выбаршчыку. Пры гэтым яўка была вельмі нізкай, прагаласавалі меней за траціну зарэгістраваных выбаршчыкаў. Прыхільнікі апазіцыі, якія пратэставалі супраць прыняцця дакументу, лічаць, што ён не гарантуе захаванне асноўных правоў грамадзянаў і не здольны абараняць інтарыса жанчынаў і меншасцяў. Праект быў распрацаваны ніжняй палатай парламенту, дзе пераважаюць ісламісты. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Азербайджану Ільхам Аліеў памілаваў каля 90 чалавек. Праваабаронцы паведамілі, што сярод памілаваных двое іх калегаў, якіх міжнародныя арганізацыі назвалі вязнямі сумлення. Вызвалены таксама адзін журналіст і некалькі апазіцыйных дзеячаў, абароны якіх выступіла парламенцкая асамблея Рады Еўропы. Еўрапейскія парламентары заяўлялі, што пры крымінальным пераследзе гэтых людзей улады Азербайджану кіраваліся палітычнымі матывамі. Дэпутаты ніжняй палаты парламенту Японіі зацвердзілі на пасаду новага прэм'ер-міністра краіны 58-гадовага Сіндзо Абэ. Ліберальна-дэмакратычная партыя, якую ён ачольвае, атрымала перамогу на праведзеных 16 снежня усеагульных парламенцкіх выбарах, завяршыўшы тым самым трохгадовае кіраванне дэмакратычнай партыі. У 2006-2007 годах Абэ ўжо займаў пасаду прэм'ера. Ягонаму цяперашняму кабінету трэба будзе ў першую чаргу паспрабаваць справіцца з рэцэсіяй у эканоміцы і ўрэгуляваць тэрытарыяльную спрэчку з Кітаем вакол выспаў у ўсходне-кітайскім моры. Кіраўнік вайсковай паліцыі Сырыі генерал Абдул-Азіз Шалаль збег у Турэччыну і перайшоў на бок праціўнікаў рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Генерал Шалаль выпусціў заяву, у якой растлумачыў сваё рашэнне тым, што сырыйская армія перастала абараняць народ і пераўтварылася ў банду забойцаў. Паводле прадстаўнікоў апазіцыі, Абдул-Азіз Шалаль ужо даўно таемна супрацоўнічаў з паўстанцамі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прагучыць праз